Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Mihai Mihăescu este invitatul meu din această seară, conferențiar universitar, specialist în mecanica fluidelor și aeroacustică în departamentul de mecanică al Institutului Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia.
Este un loc care împlinește 100 de ani.
Într-adevăr, campusul are 100 de ani, dar Universitatea, Institutul Regal de Tehnologie, va împlini 200 de ani în 2027. Poate în două secole nu par extraordinar, dar pentru un institut tehnologic este destul de mult. Uh-huh. Într-adevăr, ai universități în Europa care sunt mult mai vechi, dar să ținem cont de faptul că inițial aceste universități au fost poate medicină sau poate mai târziu drept, pe când instituțiile tehnice au fost înființate mult mai târziu.
Ce ți-a oferit ție atunci când ai decis să te translatezi cu familie din Statele Unite?
A fost o decizie foarte, foarte grea de luat, pentru că deja aveam 6 ani de zile în Statele Unite, într-un mediu propice pentru profesional, poate chiar și din punct de vedere familiar, deși observăm și acum problemele sociale, segregarea socială, segregare de altă natură în America. Acestea sunt fenomene sociale normale, din păcate, în Statele Unite. Ce ne-a făcut să ne mutăm este faptul că, probabil și faptul că soția nu s-a adaptat 100% la stilul de viață american. Eu sunt un pic mai flexibil, mă adaptez ușor la un anumit stil de viață sau e foarte ușor pentru mine a schimba, să zicem, să mă pliez pe o anumită situație. Dar să ținem cont că stilul de viață american este complet diferit și soția a cântărit foarte mult în a lua o decizie a ne întoarce în Europa.
Și de ce neapărat țările nordice? De ce neapărat Suedia?
Am studiat în Suedia înainte, bineînțeles am studiat în România, întâi de toate, dar doctoratul l-am făcut în Suedia, la Lund University, în partea de sud a Suediei, un oraș universitar pitoresc, medieval, frumos, liniștit și, bineînțeles că asta a cântărit, oarece, să zicem, cunoștințe de limbă suedeză, nu foarte, foarte, după 6 ani în America, nu foarte semnificative, dar faptul că ne mutăm într-o țară cu care suntem familiari, într-un sistem familiar, a cântărit foarte, foarte mult. Apoi este, bineînțeles, Suedia. La vremea în care ne-am mutat, aveam deja 2 copii născuți în America și, practic, experimentăm avantajele sistemului social suedez. Probabil Suedia este una dintre acele țări din lume unde a avea o familie este excepțional. Asta a cântărit iarăși foarte mult, dar să nu uităm totuși și calitatea învățământului universitar suedez, care a cântărit foarte mult. University of Cincinnati, top 25 universitate publică în Statele Unite, cu un departament puternic de cercetări aerospațiale. Să nu uităm că General Electric, ei construiesc motoare de avion și, practic, dacă zbor cu avion, e o mare probabilitate ca să zbor cu motoare GE. Au sediu central în Cincinnati, dar deci un mediu propice pentru cercetare a existat acolo, bineînțeles, dar totuși KTH este un nume în universitate de top în Europa și asta a cântărit la fel de mult.
Dacă tot am ajuns aici, să spunem mai mult despre KTH. Așadar, este un nume în Europa, în învățământ, în cercetare, cercetare universitară, legătură cercetare, învățământ, industrie?
Sigur, este un nume în cercetarea europeană și mondială. Să nu uităm că avem aici Scania, avem Volvo autocamioane, avem Saab Aerospace, JKN Aerospace. Este foarte multă industrie axată pe producerea de automobile, autocamioane, dar și aviație. Și natural există o legătură foarte puternică între un institut universitar sau de cercetare cu industria suedeză. Cum s-a creat această legătură? Există parteneriate strategice. KTH are 2 parteneriate strategice, unul cu Scania și celălalt cu Saab și de asemenea avem centre de cercetare, centre de competență axate pe ramuri de cercetare axate a identifica posibilități de dezvoltare și a identifica acea soluție a viitorului. care se poate aplica în 15-20 de ani în viitor pentru un anumit domeniu, fie pe partea de automobile, fie pe partea de aviație. Este o legătură care este atât de strânsă încât există așa numitele proiecte de doctoranzi industriali, practic sunt angajați ale companiilor respective care sunt educați în studii de doctorat la KTH sau la Lund University sau la Chalmers, Uppsala, Umeå sau așa mai departe.
Dar ca profesor, ca îndrumător de doctorate, ce oferă totuși mediul universitar suedez? Mai multă flexibilitate, mai multă, nu știu, un acces mai mare la resurse financiare, la infrastructură?
Există trei piloni principali în învățământul universitar care trebuie să existe, pe părerea mea, în absolut orice institut de educație superioară și nu numai. Aș putea spune că și la nivel de școală se poate urmări același exemplu, Ai partea de educație, infrastructură de educație, pot fi cursuri, de exemplu, la nivel de bază pentru studenți anul 1 până la anul 3, master, și partea de, bineînțeles, experimentală, infrastructură experimentală, infrastructură de calcul numeric, calcule numerice fiind specialitatea mea, calcule numerice pe mecanica fluidelor, datorită faptului că puterea de calcul și puterea de stocare a informației în zilele noastre a crescut atât de mult, ne putem permite la ora actuală să simulăm niște situații foarte, foarte complexe și să identificăm aspectele fizice ale fenomenului, să înțelegem fenomenul respectiv din punct de vedere fizic și eventual să luăm acele măsuri necesare pentru a fie estompa anumite lucruri pe care nu vrem să le avem în procesul respectiv, ca de exemplu generarea sunetului, de exemplu zgomotului, sau în a putea eventual crește eficiența acelui sistem, dacă este un sistem de propulsie sau este un alt tip de aplicație. Deci este nevoie de infrastructură la nivel de calcul, infrastructură la nivel de experiment, bineînțeles.
Și aveți așa ceva aici voi la universitate?
Da, bineînțeles. Avem posibilitatea de a rula niște calcule foarte complexe pe un număr foarte, foarte mare de procesoare. Avem posibilitatea să rulăm aceste calcule probabil pe cel mai mare supercomputer care există la ora actuală în Europa de Nord și e dedicat Academiei. Putem aici, chiar aici în KTH, folosind resursele naționale de infrastructură de calcul ale Suediei, este parte de acest PDC, centru pentru acest supercomputer, este parte din structura națională suedeză de calcul și, bineînțeles, avem posibilitatea să aplicăm pentru alte resurse de calcul la nivel european, diferite consorțiumi cu parteneri europeni, universități sau companii.
Sunteți mai mult sau mai puțin în goană după granturi sau finanțarea publică e suficientă?
Aceasta este o întrebare foarte, foarte bună și la obiect. Din păcate, suntem și noi în goana după granturi. Este o goană nebună. Dedicăm foarte mult timp pentru a genera aceste propuneri de proiecte. De obicei, există foarte multe răspunsuri negative. De exemplu, Swedish Research Council este un grant prestigios. Am avut onoarea să am un astfel de grant care se va termina anul acesta și voi fi în posibilitatea de a aplica din nou pentru un alt grant de genul acesta anul viitor. Dar pentru a obține un astfel de grant, rata de succes este foarte, foarte mică. Pentru un grant normal este de sub 20%.
Grant normal ce înseamnă?
Grant normal înseamnă un profesor care nu este la început de carieră și care poate aplica pentru un astfel de grant.
Tot la același conținut al cercetării?
Da, este de 19%. Pentru un grant, așa cum am luat eu ca și tânăr cercetător, la acum 4 ani de zile, 9%. Deci foarte, foarte mic.
Pentru că sunt mulți candidați sau pentru că, fiind foarte tineri, încrederea în cineva mai tânăr e mai scăzută?
Bineînțeles că asta pleacă și de la faptul că fondurile sunt mai puține pentru astfel de granturi, dar, într-adevăr, competiția este uriașă. Sunt grupuri de cercetare foarte, foarte bine pregătite, cu acces la aceleași resurse, ca și tine, și atunci, bineînțeles că cea mai bună idee are de câștigat și va câștiga. Practic, aceste, după părerea mea, e foarte, foarte greu să spui că, să zicem, aceste comisii care sunt în spatele Swedish Research Council și apreciază, evaluează aceste granturi, au de a face cu o paletă destul de variată și de mare calitate.
Ție ce ți-a dat posibilitatea să faci acest grant?
Am avut, fiind implicat în cercetare, în asistent profesor în Universitatea din Cincinnati, am fost implicat în cercetare, practic, din primul an pe care l-am petrecut acolo ca și postdoc. Și, practic, am reușit ușor-ușor să știu cum se scriu aceste aplicații. După 6 ani în America, venind aici și cu acest succes în a avea câteva proiecte acceptate în America împreună cu 2-3 profesori de la institut, am venit cu această experiență aici și mi-a fost mult mai ușor să mă adaptez la acest stil.
Ce idee am pentru grant?
Ideea a fost cum procesul de cum se formează vocea atunci când vorbim, ceea ce se întâmplă cu corzile vocale, cum aceste corzi vocale pot să moduleze sursa acustică și cum căile respiratorii superioare pot să amplifice sau să atenueze anumite sunete, cum curgerea de aer prin corzile vocale influențează substanța vocii, calitatea vocii.
Mă întrebam care e legătura între studiul curgilor vocale și domeniul tău, curgerea, da, fluidelor.
Mecanica fluidelor practic o ramură din mecanica fluidelor este aeroacustica. Este un proces foarte, foarte complex, este un proces care necesită implicarea unor specialiști în voce, unor chirurgi și eventual. Ideea este să înțelegem ce se întâmplă sau cum putem să generăm sunet în momentul în care apare o anomalie a corzilor vocale, o anumită boală, afecțiune, o paralizie, de exemplu, parțială sau un nodul sau poate pur și simplu o cicatrice. Cum putem să înțelegem, de fapt, acest complex, complexă interacțiune între curgerea de aer, corzile vocale și ceea ce se întâmplă mai târziu în căile respiratorii.
Bun, dar tu te-ai uitat din perspectiva specialistului în mecanica fluidelor și atunci care este aplicabilitatea cercetării în domeniul ăsta?
De exemplu, atunci când vorbim în șoaptă, practic corzile noastre vocale nu vibrează și acest sunet pe care îl producem atunci când șoptim este produs de mici structuri ca și niște tornade, dacă vreți, care se produc datorită interacțiunii între curgerea de aer, presiunea din plămâni trece practic printr-un ajutaj convergent-divergent, ca și o, să spunem, ca și o pâlnie, dacă vreți, și eventual există o separare a acestei curgeri și apar aceste mici vârtejuri, ca și mici tornade, așa cum am spus, care, în momentul în care, bineînțeles, cu aceste mici vârtejuri apare o diferență de presiune, ceea ce auzim este, practic, o fluctuație în presiune pe care urechea noastră o percepe. Aceste mici vârtejuri, dacă lovesc o anumită suprafață solidă, ca și, de exemplu, eu știu, suprafețele parte din căile respiratorii, produc o oscilație în presiune care eventual poate fi amplificată, aceste tonalități pot fi modulate, să spunem, de geometria tractului respirator. Și bineînțeles că această aplicație poate fi importantă atunci când ai pacienți care nu pot și-au pierdut vocea, au avut, să zicem, o situație destul de severă, un cancer poate și-au pierdut corzile vocale, au fost scoase. Există poate posibilitatea de a avea anumite intervenții chirurgicale, eventual poate genera acest ajutaj, să zicem, convergent, divergent, divergent, care să poată amplifica anumite sunete.
Cercetarea a pornit de la specialiștii din mecanica fluidelor spre medicină sau v-ați întâlnit la mijloc?
Ne-am întâlnit la mijloc. Cercetarea a plecat de la chirurgi, laringologi din Universitatea din Cincinnati.
Okay.
Iar contribuția mea a fost în a analiza situația din punct de vedere al curgerii prin, folosind, bineînțeles, calcule numerice. Este foarte greu experimental, vă dați seama, să observăm ceea ce se întâmplă la nivelul... Este intrusiv, întâi de toate, experimental, a cuantifica curgerea de aer în cutia vocală, să spunem. Și cu anumite anumite solvere numerice de o mare fidelitate putem recrea nu numai curgerea în sine, curgerea de aerului prin laringe, dar și tonalitățile acustice care sunt asociate cu această curgere.
Foarte interesant. Bun, așadar, grantul se încheie la anul, cercetarea s-a încheiat și ea sau ar mai trebui să urmeze? Și dacă s-a încheiat, cu ce concluzii?
Am un doctorant care este în anul 3, va termina anul viitor, probabil în noiembrie-decembrie. Avem foarte multe date și suntem în faza finală în care analizăm cum diferite forme ale laringelui pot influența tonalitățile și anumite trăsături specifice vocii. Eu sper să terminăm această parte înainte de venirea verii, anul viitor, pentru ca ultimile 6 luni, să spunem, de doctorat să le dedice în a rezolva interacțiunea între aer și corzile vocale care sunt flexibile.
Bun, veți termina cercetarea și presupunem că veți ajunge la niște rezultate foarte bune. S-ar putea aplica deja? Ce-ar urma?
Să spunem, întâi de toate, a reconstrui chirurgical corzile vocale este, bineînțeles, o operațiune de ultim, este ultimul lucru pe care îl vei face, vei încerca absolut orice altceva, ca să nu fie atât de invaziv. Dar există la ora actuală o echipă de chirurgi în Cincinnati care folosesc acest principiu pentru a reda vocea pacienților cu astfel de probleme. Ceea ce vor să facă este să înțeleagă ce se întâmplă. Pentru că, bineînțeles că undeva există un optim, o optimă geometrie, o optimă flexibilitate, o optimă diferență de presiune între presiunea la nivelul plămânilor și presiunea atmosferică și așa mai departe.
Diaspora la Radio România Cultural.
La Radio România Cultural, astăzi e Mihai Mihaescu, conferențiar universitar, specialist în mecanica fluidelor și aeroacustică în departamentul de mecanică al Institutului Regal de Tehnologie KTH din Stockholm, Suedia.
Hai să ne întoarcem puțin la perioada America, la Cincinnati, la Universitatea Cincinnati, pe care cum, când, de ce ai ales-o?
Eram doctorant la Lund, în ultimul an, deja 6 luni înainte de a termina. Știam că voi merge în America, datorită faptului că în anul 2 de doctorat am început o colaborare cu profesor Goodmark de la Universitatea din Cincinnati, un prezent mentor al meu, cu care avem colaborări, inclusiv acest proiect pe care l-am menționat. Și profesor Goodmark la vremea respectivă a venit cu un set de date experimentale, ce corespundeau unor geometrii de ajutaje legate de motoarele de avion, motoarele comerciale și, bineînțeles, cum putem reduce zgomotul acestor motoare de avion. Majoritatea zgomotului, dacă auzim un avion, acel zgomot pe care îl auzim vine în marea majoritate de la jeturile, ce sunt jeturile turbulente, temperatură înaltă, care propulsează avionul. Și ideea este, bineînțeles, să înțelegem ce generează acest zgomot, detaliile la nivelul jetului turbulent care influențează acest zgomot și, bineînțeles, cum să-l putem reduce. Scopul meu în acel proiect a fost să redăm prin partea numerică datele experimentale și să comparăm datele numerice cu datele experimentale pe care profesorul Goodmark ni le-a oferit. Și așa am intrat în această colaborare, care s-a terminat în câteva lucrări științifice publicate împreună, iar în ultimul an de doctorat m-a întrebat dacă aș dori să urmez un studiu postdoc la University of Cincinnati. După consultări cu actuala mea soție, la vremea aceea prietenă, am decis să ne mutăm în America. Aș putea spune că nu e așa de ușor să iei o astfel de decizie, chiar dacă nu ești căsătorit. Mai ales la vremea aceea, ea deja acceptase o poziție la Luxemburg, a lucrat șase luni de zile, un pic mai mult de șase luni de zile pentru comisiile europene. Și îi mulțumesc și acum că a decis să urmeze mie pașii și am devenit o familie mai târziu. Deci, colaborarea mea cu profesor Goodmark, faptul că a fost un proiect cu un potențial de impact foarte, foarte mare, cu un partener industrial, General Electric Aviation, în spate, au cântărit, plus această provocare, pentru că nu ajungi prea departe dacă nu accepți provocări atunci când... Absolut totul este o provocare.
În America.
Aș putea spune și aici, pentru că, bineînțeles, că aceste decizii pe care le-am luat de-a lungul timpului au fost foarte, foarte bine cântărite, dar aș putea spune, bazându-mă pe condițiile inițiale și la limită, deci ceea ce am știut la vremea respectivă, m-a făcut să iau de fiecare dată decizia potrivită. Nu cred că am luat o decizie proastă. Am luat cea mai bună decizie pe care am putut-o lua bazându-mă pe ceea ce am pe masă,
în condițiile date. Cu datele respective.
Exact.
Și atunci, încă o dată, decizia de a vă muta în Suedia, am înțeles că a venit și ca o decizie personală sau a contat foarte mult și componenta personală, dar profesional vorbind, totuși Suedia, KTH, are ceva în plus ce n-a avut Cincinnati, Universitatea din Cincinnati?
Sigur că da, sunt multe lucruri pozitive și negative și de o parte și de cealaltă, dar orice mediu academic de cercetare la acest nivel aș putea spune că este comparabil, mai ales acum în anii ăștia în care există o goană după granturi, așa cum am spus, care nu a fost în Suedia acum 10, 15, 20 de ani. Dar acest model american se poate observa aici, pentru că fără granturi nu reușești să ai studenți la doctorat. Fără studenți nu ai același nivel de publicații ca și ceilalți și nu poți merge înainte. Mai mult decât atât, am menționat, sunt anumite modalități de a obține granturi poate mai dificile, ca și, de exemplu, granturile finanțate de Swedish Research Council. Poate este mai ușor să obții granturi industriale cu parteneri industriali. De fapt, rata de succes este mult mai mare, într-adevăr. Poate nu la fel de prestigioase, dar eficiente, dar bineînțeles că o problemă pe care industria o are trebuie transformată într-o problemă științifică. Nu poți să ai o teză de doctorat pe o problemă pe care Scania sau Volvo sau Saab sau JK Aerospace practică, o problemă practică pe care o au, sau tehnologică. Sau... Există un proces de reevaluare a acestor întrebări care vin din industrie și a identifica substanța de fenomenele fizice, care bineînțeles că joacă un important rol în problema respectivă și a înțelege ce se întâmplă din punct de vedere fizic. Pentru că numai în așa fel poți să iei o decizie normală, aș putea spune, pentru a contracara sau a îmbunătăți eficiența unui anumit proces.
Asta e interesant, pentru că de regulă ne gândim că universitatea răspunde vine cu soluții practice pe care industria să le aplice. E interesant cum o soluție practică pe care ți-o oferă, o problemă pe care ți-o oferă industria, o problemă practică, trebuie să se transforme în concepte, în teorie.
Pe partea industrială, ceea ce vor ei să obțină este rezultatul scontat cu într-un timp foarte, foarte scurt. Dacă eu aplic să zicem, o anumită metodă în calcul, să zicem, acest concept CFD, Computational Fluid Dynamics, în care îmi permite să analizez o problemă de curgere foarte, foarte complexă sau foarte, foarte simplistă, bineînțeles că necesită, dacă vreau să înțeleg absolut, dacă vreau să înțeleg fenomenele fizice, trebuie să folosesc o metodă de calcul mult mai dezvoltată, mai avansată. Ceea ce pot face, pot să ofer rezultate într-o săptămână, să spunem, Iar aceste rezultate care sunt venite prin analiza situației respective cu o metodă foarte, foarte avansată de calcul, care este capabilă să-mi reproducă fenomene fizice care se întâmplă în procesul respectiv, mă pot ajuta, aceste date de calcul mă pot ajuta să calibrez model de calcul mult mai rapide și mă pot ajuta să dezvolt noi metode, modele de calcul, care, bineînțeles, pot fi foarte eficiente din punct de vedere al timpului pentru partenerul industrial. Bineînțeles că putem veni și cu anumite sugestii de modificări pe care nu le facem noi. Nu este treaba noastră. Treaba noastră aici este a înțelege din punct de vedere al fizicii, deci cercetare fundamentală a fenomenelor de curgere asociate cu un anumit proces, pentru a ajuta industria în a dezvolta un produs mai eficient.
Apropo de ce spuneai puțin mai devreme de ce s-a schimbat în Suedia în legătură cu finanțarea, că acum, mă rog, și voi alergați după granturi, după modelul american, ce s-a întâmplat cu Suedia? A îmbrățișat modelul american constatând că e mai eficient sau a scăzut puterea de finanțare a cercetării? Pare totuși că nu. Pare că cercetarea în Suedia, ca și în celelalte țări nordice, e destul de bine finanțată din fonduri publice.
Da, este, bineînțeles că aceasta este finanțarea din domeniile din partea guvernului, a crescut și ea. Dar să nu uităm și faptul că universitățile au crescut de asemenea. Numărul de cercetători a crescut, numărul de grupuri de cercetare a crescut și așa mai departe. Se publică enorm la ora actuală, atât de mult încât este imposibil pentru cineva să aibă control asupra ceea ce se publică. Se publică foarte, foarte multe lucruri de calitate, se publică foarte, foarte multe lucruri care sunt mai puțin calitative, mai puțin bune. Dar și partenerii industriali și universitățile, în general, copiază anumite lucruri. Acum, sistemul academic suedez nu este la fel ca și sistemul american de educație. Sunt diferențe uriașe. Dar, într-adevăr, din punct de vedere al goanei după granturi, tendința în KTH este în a avea cel puțin 50% activități de cercetare pentru fiecare profesor care este implicat în procesul educațional. Bineînțeles că asta nu se întâmplă. Sunt cadre universitare care au mai mult de 50%, se implică mult mai mult de 50% în proiecte de cercetare și probabil au, să zicem, 20-30% normă de predare, dar sunt și situațiile opuse, unde sunt foarte multe cadre universitare care au normă de predare în proporție de 80-90%. Bineînțeles că acel cadru universitar este, practic, asta face, nu are timp de cercetare. Este foarte greu în momentul în care ești înnecat în cursuri, e foarte greu să mai ieși de acolo. La ora actuală am 70% activități de cercetare. Am 5 doctoranzi și 2 postdoc, studenți la studii postdoctorale. Asta înseamnă că sunt în spatele fiecărui doctorant este un grant de 4 ani de zile care să-i asigure finanțare pentru 4 ani de zile. Asta înseamnă că în spatele fiecărui postdoc este un grant de 2 ani de zile care să-i asigure finanțare de 2 ani de zile.
Asta înseamnă că toate aceste granturi au fost câștigate și a trebuit să stai să le scrii, să le concepi.
Bineînțeles. Mm-hmm. Pe de altă parte, așa cum am spus, există aceste centre de competență care combină mai multe discipline, acustică, numerică, experimente, mecanica fluidelor, mecanica solidelor și așa mai departe, sub aceeași umbrelă. Și sunt membru în astfel de centre de cercetare. Un astfel de centru este centru de competență pentru schimbarea gazelor, un centru în care Scania, Volvo, BorgWarner și Swedish Energy Agency, Agenția Suedeză de Energie, sunt parteneri și finanțatori. Sunt director adjunct al acestui centru, care recent a fost finanțat cu 40 de milioane de coroane din partea Swedish Energy Agency de energie din Suedia, aproximativ 4 milioane și ceva de euro pe următorii 4 ani de zile.
Este mult,
este puțin, suntem cumulat cu cu datele experimentale, datele numerice, datele de soft și hard și eventualele rulări experimentale pe care le putem face împreună cu colaboratorii noștri industriali la facilitățile acestora. Practic, noi putem dubla această sumă, dar ca și finanțe, practic, acești bani ne asigură puterea de a finanța între 6 și 8 proiecte pe următorii 4 ani de zile. Proiecte care sunt menite în a identifica soluțiile de tranziție între motorul cu ardere internă, care există la ora actuală pe automobilele noastre, și soluția viitorului, acel hibrid, autovehicul hibrid cu mare potențial, mult mai eficient, mult mai ecologic, bineînțeles. Scania și Volvo, producătoare de autocamioane, la ora actuală dețin aproape 20% din toate autocamioanele care rulează pe Mampamont. Practic, dacă găsim o soluție ca aceste motoare diesel, pentru că astea sunt motoare diesel, bineînțeles că au și alte versiuni cu alți combustibili, dar marea majoritate sunt motoare diesel supraalimentate. Dacă găsim soluția viitorului pentru acest hibrid, care este eficient și eficient, bineînțeles, econom și mai puțin poluant, putem să schimbăm ceva la nivel mondial.
Da, mai ales că va trebui, e o presiune, apropo de diesel și de... Sunt foarte multe țări care se gândesc să interzică dieselul.
Diaspora.
Invitat Mihai Mihaescu, conferențiar universitar în departamentul de mecanică al Institutului Regal de Tehnologie KTH din Stockholm, Suedia. Este licențiat al Facultății de Mecanică al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cu specializarea autovehicule rutiere. Este de asemenea absolvent de studii aprofundate în inginerie mecanică al aceleiași universități în anul 2000 și doctor în științe, specialitatea mecanica fluidelor, din anul 2005, doctorat obținut la Universitatea din Lund, Suedia.
Domeniul meu de expertiză este mecanica fluidelor, fenomene ale mecanicii fluidelor, ce odată înțelese pot să aibă un impact foarte mare asupra, de exemplu, sistemelor de propulsie, a le face mult mai eficiente, a le face mult mai ecologice, dar și să nu uităm că avem fenomene ale mecanicii fluidelor în corpul uman. Am vorbit de voce, cum se generează procesul fonației, cum putem să formăm sunete, dar și alte fenomene ca și apnea în somn, de exemplu. Mm-hmm. Un alt fenomen interesant și cu care sunt familiar, un alt domeniu, interacțiunea între aerul pe care îl inspirăm, expirăm în timpul somnului și țesutul moale al căilor respiratorii și apnea în somn, adică pauze, colaps al căilor respiratorii în timpul somnului.
Care pot avea consecințe foarte grave.
Bineînțeles, acesta este un exemplu de o situație neînțeleasă, pentru că, iarăși, depinde de foarte mulți factori. Depinde foarte mult de foarte mulți factori care nu sunt perfect înțeleși din punct de vedere al fizicii, din punct de vedere al medicinii. Și am avut onoarea să lucrez cu Stanford University, centru de somn de la Stanford University, și am reușit să identificăm o limbă comună între chirurgi și specialiști în curgere, în mecanica fluidelor, și să generăm câteva lucrări interesante, zic eu, pe parte de aplicații ale calculelor de curgere în căile respiratorii.
De unde a pornit tot interesul ăsta și când? În România, firește, când? În liceu, înainte?
Aș putea spune că am știut că vreau să devin inginer în momentul în care am vizitat primele hidrocentrale. Eram pionier, nu? Și fiind născut pe Valea Lotrului, într-un mic orășel pe nume Brezoi, pe Valea Frumoasă a Lotrului ai foarte multe hidrocentrale și bineînțeles că excursiile la aceste hidrocentrale erau fascinante. În momentul acela am știut că vreau să devin inginer. Nu știam dacă vreau să construiesc baraje sau vreau să devin, cum am devenit ulterior, specialist în mecanica fluidelor. Dar e foarte important să avem acești profesori deosebiți. Și noi la liceul din Brezoi aveam astfel de profesori de matematică care să-ți arate, ok, această funcție sau această integrală poate avea anumite aplicații în viața de zi cu zi. În momentul în care avem acest profesor de matematică și, bineînțeles, de fizică, este important, care să-ți arate cum ceea ce se întâmplă în natură, ceea ce se întâmplă în jurul tău, pot fi descrise matematic și fizic, sau din punct de vedere al mecanicii, în momentul acela, acel copil, 10-12 ani, 14 ani mai târziu, va percepe și poate, de ce nu, cum s-a întâmplat în cazul meu, poate va decide să meargă pe o carieră de a fi inginer.
Liceu a fost decisiv, înțeleg.
Da, liceu și după aceea, la liceu aș putea spune profesorul Gheorghe Efrim de matematică, a avut un rol decisiv. După aceea, părinții mei, tatăl meu, mama, au cântărit decisiv în formarea mea ca și om. Ulterior am urmat cursurile Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică, unde am avut iarăși oameni deosebiți, profesor Bățagă, din păcate nu mai este printre noi, profesor Burnete, profesor din departamentul de autovehicule rutiere la vremea aceea, dar un rol enorm. Am fost expus de mic mediului academic universitar. Unchiul meu, care din păcate nu mai e aici, profesorul Marius Ilie Oros, m-a expus mediul academic universitar de mic și atunci mi-am dorit să fiu mai mult decât un inginer. Mi-am dorit să fiu cadru universitar.
După facultate, cum a apărut decizia de a pleca la studii, la doctorat în Suedia?
Eram preparator universitar la Cluj, lucram cu profesorul Burnete și profesorul Bățagă și un fost coleg de-al nostru, care deja era doctorant la Lund de 2 ani de zile, Robert Sass, prieten foarte bun al meu, el este încă cercetător la Lund, vorbim destul de des, bineînțeles. Mi-a trimis un mesaj la un moment dat, Mihai, profesorul Fuchs de aici, Laszlo Fuchs, are o poziție de doctorat. Ai fi interesat, este pe domeniul de ardere, în motoarele cu ardere internă. Și am spus, sigur că da, de ce nu? E foarte important să accepți aceste provocări. Mie mi s-a părut atunci ceva deosebit. Apropo, până la acel moment, în 2001, la început de an, eu nu fusesem plecat din România. Și am trimis un curriculum vitae, aveam ceva publicat la vremea respectivă și profesorul Fuchs mi-a trimis un e-mail spunându-mi că mulțumesc pentru aplicație și că sunt acceptat ca doctorant și haideți să vedem cum putem face să încep cât mai repede. Așa am ajuns la Lund, unde am încercat inițial pe domeniul arterii, dar după foarte puțin timp am schimbat pe dezvoltare de cod, de dezvoltare de programare. Practic a trebuit să implementez posibilitățile în a reuși să simulăm curgeri compresibile, nu numai curgeri compresibile, cu platforma de calcul pe care o aveam la ora aceea la Lund. Ușor, mergând pe partea de aeroacustică, implementând calcule, module de acustice care să-ți permită calculul zgomotului produs de curgerea de aer, fie curgere de aer liber sau curgere de aer care să interacționeze cu obstacole. Deci jeturi turbulente, asemănătoare celor motorilor de avion, de exemplu, sau interacțiune între fluid, aer, în cazul acesta, și structură mecanică și cum se generează sunetul. După care, primul contact cu profesor Goodmark de la Cincinnati și implicarea mea de atunci în calcule cu referință spre motoarele de avion.
Vorbeam înainte de a începe interviul. Apropo de cum s-a schimbat și cât s-a schimbat și Suedia, care e schimbarea, nu știu dacă fundamentală neapărat, dar importantă, între Suedia de acum 6 ani sau de acum mai mulți ani, nu 6 ani, dacă punem la socoteală și cei 6 ani în America și...
Suedia de acum 12 ani.
Suedia de acum 12 ani.
În 2005 în America. Bineînțeles că nu pot să fiu obiectiv, pentru că probabil am văzut cu ochii doctorandului celui care n-a împlinit încă 30 de ani Suedia la vremea respectivă, cei 4 ani de zile pe care i-am petrecut la Lund, într-un orășel mic, într-un orășel universitar, 100.000 de locuitori, 50.000 studenți, practic vara era pustiu, iar acum, după ce ne-am mutat în 2011, am revenit în Suedia, acum în metropolă, în Stockholm, un oraș extraordinar care oferă foarte multe evenimente culturale, bineînțeles, sportive, natura este extraordinară, posibilitatea pentru familie a petrece atât de mult timp în natură este extraordinar, dar aș putea spune că marea schimbare este, sesizăm un nivel mai accentuat al micilor, să spunem, furturi. Aceste mici incidente care se întâmplă destul de des în anumite zone.
În anumite zone în care înainte înțeleg că nu se prea întâmplau.
Da.
Și că oricum nu se prea întâmplau. Nu ne referim la crime.
Nu, Suedia este una dintre cele mai sigure țări. Nu se pune problema de criminalitate de nivelul acesta. Dar bineînțeles că să nu uităm că Suedia pe care am lăsat-o în 2005, poate 8 milioane și jumătate de locuitori la vremea respectivă, acum cred că este în jur de 10 milioane populația Suediei. Eu văd acum probabil lucrurile cu alți ochi decât am văzut, decât le-am văzut ca și student, ca și doctorant. Să nu uităm că pentru mine este un paradox la ora actuală de ce învățătoarele, clasa 1, clasa 0, clasa 1, clasa 2 și așa mai departe, până la liceu învățătorii sunt plătiți destul de prost pentru o țară ca și Suedia, de exemplu, și bineînțeles vedem acum există un fenomen al migrației, al elevilor de la anumite școli spre școli care sunt mai bine văzute, mai bine cotate. În
publice sau private?
Publice, de obicei. Majoritatea sunt publice. La ora actuală, sistemul este decentralizat, în sensul că municipalitatea, practic, asigură finanțele școlii respective și bineînțeles că sunt comune care sunt, sau municipalități care sunt mai bogate, poate mai eficiente, care își permit să plătească mai mult pentru un cadru din sistem educațional. Sunt comune care plătesc mai puțin și atunci, bineînțeles că sunt aceste cadre didactice, pleacă dintr-un loc într-altul, pentru că pot fi diferențe destul de mari de salarizare. Din păcate, și elevii pleacă. Pot să existe școli în care în clasa 1 poate ai 4 clase în paralel și ajungi în clasa 8-a, 9-a cu o singură clasă. Deci aceste fenomene nu sunt dorite, dar bineînțeles că nu le-am cunoscut ca și student, neavând copii la vremea respectivă. Dar este un aspect care te-ar putea surprinde, acesta al educației juvenile, să spunem. Pe de altă parte...
Și destul de bun.
Da, bineînțeles. Deci totul este axat în jurul copilului și condițiile sunt extraordinare. Baza sportivă este extraordinară. Condițiile în laboratorul de științele naturii sunt extraordinare. Au acces la foarte multe, bineînțeles, la informații, dar la multe facilități care să-l facă pe copil să experimenteze anumite lucruri. Nu am un termen de comparație.
Decât poate cu Statele Unite.
Foarte puțin, pentru că aș putea compara, să zicem, grădinițele, la nivelul grădinițelor, care am o impresie extraordinară despre grădinițele din Suedia. După părerea mea, se poate face mai mult în a găsi o anumită resurse necesare pentru a motiva dascălii să continue în același loc, să fie continuitate. În momentul în care schimbi într-un an unul sau doi profesori, nu este plăcut pentru copil, nu este plăcut, bineînțeles, pentru părinți. Părinții trebuie să pună un efort foarte, foarte mare pentru a menține. Apropo, părinții în Suedia au un rol major în a influența și a, practic, completa ceea ce se întâmplă la școală.
Adică este foarte un job în plus, o muncă în plus de făcut?
Aș putea spune chestia asta, da. Seara nu sunt foarte multe teme, dar sunt teme și, bineînțeles, că trebuie să copiii să citească anumite lucruri, de exemplu, și tu, ca părinte, trebuie să verifici acest lucru și să semnezi, de exemplu, că copilul a făcut respectiva temă. Dar, pe de altă parte, acela sistem probabil a fost aici, în Suedia, așa acum 15-20 de ani. Dar, probabil, dinamica vieții acum 15-20 de ani era alta. Să nu mă înțelegeți greșit, suntem foarte mulțumiți, în general, despre ceea ce se întâmplă la școală. Să ținem cont că nu sunt școli private, deci totul este subvenționat de către comună și bineînțeles că aceste resurse sunt extraordinare și ai aceste facilități la care fiecare are acces. Dar în același timp sunt și alte probleme sociale de care bineînțeles că guvernul trebuie să aibă grijă.
Dar una peste alta și ca să și încheiem, ca plătitor de taxe în Suedia, poți fi mulțumit de ceea ce îți dă înapoi statul suedez?
Da, a spune că, într-adevăr, sunt, bineînțeles, discuții și acum au fost foarte multe discuții despre fondurile pe care statul suedez vrea să le investească în integrarea emigranților veniți din Siria, de exemplu, sau din statele de lângă. Și sunt discuții aprinse, ca și în alte state europene, partidele de dreapta au primit un oarece boost din cauza asta. Și este normal ca statul să încerce să ajute acești oameni și să integreze cât mai rapid în societate. Din păcate, este foarte, foarte greu în a identifica aceste mecanisme de integrare și sunt anumite priorități pe care guvernul trebuie să le stabilească. Și bineînțeles că sănătatea, educația sunt foarte importante, dar iată că avem și această nouă problemă care iarăși nu era o problemă acum câțiva ani.
A acutizat cumva societatea suedeză? A polarizat-o?
Societatea suedeză este împărțită, iarăși, așa cum am spus, politica de dreapta a luat oarece amploare naționalismul suedez, dar pe de altă parte este încă menținut la cote care nu sunt alarmante, după părerea mea. Cum să spun, ca în fizică, ca în orice, trebuie să existe oarece balanță. În momentul în care există un anumit fenomen într-o parte, probabil există altceva care să balanceze în cealaltă parte. Și bineînțeles că orice mecanism ar acționa guvernul, va lua oarece timp pentru ca balanța să restabilească. Ca să nu povestim de faptul că este oarece doză de necunoscut în toată ecuația asta, ce se va întâmpla în viitor. Și este o situație foarte complexă. Este bine că oamenii vorbesc despre aceste lucruri, pentru că trebuie să se vorbească despre aceste lucruri, nu trebuie ascunse. Și aceste discuții pot duce a identifica o soluție proprie, din nou bazându-ne pe ceea ce avem, ce știm la ora actuală, toate datele pe care le avem.
Iar pentru voi, ca familie, Suedia pare locul în care, cel puțin deocamdată, rămâneți?
Deocamdată suntem aici, ne bucurăm să fim aproape de casă, foarte repede putem fi acasă în România, părinții mei fiind în România și asta iarăși a fost un lucru care ne-a făcut să venim în Europa. Stilul de viață european este, așa cum am spus, diferit de cel american, toată lumea știe asta, dar a fi iarăși, avea posibilitatea în a-ți vedea fizic părinții mai des și a interacționa mult mai ușor, e important.
Dar, pe de altă parte, totuși, stilul de viață nordic e diferit de stilul de viață european.
Fără discuție. Este poate un pic mai sobru, este poate un pic mai rece. Eu am văzut și oarece doză de aristocrație, în special în anumite zone în Stockholm.
E greu să te adaptezi?
Nu pentru mine. Este greu să te adaptezi din punct de vedere al nopților foarte, foarte, foarte lungi în timpul iernii și asta, într-adevăr, este o problemă pentru mulți. Aceste nopți lungi de iarnă, atunci când nu ai zăpadă. Dacă ai zăpadă, este totul mult mai luminos și mai frumos. Dar una peste alta, eu m-am simțit acasă și la Cincinnati și mă simt acasă și la Cincinnati. Încă, așa cum am spus, am colaborări foarte strânse cu ei și călătoresc la Cincinnati de câte ori am posibilitatea, nu foarte des în timpul anului, dar ultima dată, de exemplu, am fost în toamna asta. Și una peste alta mă simt acasă și în Suedia, mă simt acasă și la Lund, unde, bineînțeles că avem prieteni, 4 ani de zile acolo, avem prieteni care s-au mutat la Stockholm în tot timp, avem prieteni care au rămas la Lund.
Și
români și suedezi. Uh-huh. Avem prieteni care s-au mutat în România, prieteni care s-au mutat în alte țări. Și una peste alta, bineînțeles, mă simt acasă, la Brezoi.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară, al cărei invitat, vă reamintesc, a fost Mihai Mihaescu, conferențiar universitar la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia, specialist în mecanica fluidelor și aeroacustică în departamentul de mecanică al acestui institut. Emisiunea poate fi reascultată pe site la www.radioromaniacultural.ro.